tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Danas sednica kriznog štaba. Na svim punktovima u Srbiji nastavlja se vakcinacija, a mesto za imunizaciju postaju i tržni centri.
Slobodna je vakcinacija bez zakazivanja. Građani mogu izabrati bilo koju od četiri vrste vakcina koje su ovde na raspolaganju, znači i Pfizer, i Sputnik, i AstraZeneca.
Počela isplata pomoći građanima od prvih 30 evra. Država najavljuje dodatnu novčanu pomoć za vakcinisane.
Svaki naš sugrađanin koji do 31. maja primi makar jednu vakcinu, imaće pravo na dodatnih 3.000 dinara. Za nas je važno da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta.
Za mala poljoprivredna gazdinstva, ali i za preduzeća, u toku prijava za novčane podsticaje koje daje država u saradnji sa Svetskom bankom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Georgija. Večeras polufinalne utakmice Fudbalske lige Evrope, Roma Manchester United i Arsenal Villarreal. Sutra na severozapadu zemlje na oblačenje s kišom koje će se u toku dana širiti ka centralnim delovima. Najviša temperatura od 17 na severu do 30 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu oko 25 stepeni. Danas zaseda krizni štab koji će razmatrati epidemiološku situaciju u zemlji i protivepidemijske mere koje su na snazi. Očekuje se da će između ostalog odlučiti da se ugostiteljski objekti već od sutra u potpunosti otvore. Nakon novosadske promenade počela je imunizacija i u Beogradskom tržnom centru Ušće, gde su se već po otvaranju punkta stvorili veliki redovi. Građanima su dostupne sve četiri vakcine, a punkt će danas biti otvoren do 20 časova, a od sutra od podneva do 8 uveče. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Iz nepovoljne ponovo smo prešli u nesigurnu epidemijsku situaciju, što je bolje, kaže epidemiolog Predrag Kon. Objašnjava da to znači da i dalje moramo da budemo oprezni, jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da čim se opustimo, posledice se vide već za nedelju dana.
Zaista ćemo videti u narednim danima posledice ovog opuštanja koje je svakako bilo. Mi u toku praznika jesmo imali ove opuštanja, imali smo puno putovanja, mnogo više frekventnih kontakata, bez obzira na to što su se ljudi uglavnom čuvali, činjenica da nisu koristili zaštitnu masku u spoljnom prostoru, pogotovo u kafićima, restoranima. I to će dati, nažalost, usporit će malo taj pad. Nadam se ne toliko značajno. Svakako smo pred jednom situacijom gde nas očekuje otvaranje. I sada treba biti ekstremno oprezan.
Kon ponavlja da je vakcinacija najsigurniji korak ka životu bez mera.
Zaista se sada nalazimo u situaciji da podižemo tu barijeru koja je kolektivni imunitet. Taj kolektivni imunitet može da štiti sve nas. Dok ne dođemo do onog nivoa kolektivnog imuniteta koji će obezbediti toliki pad virusa, da virusa skoro više nema, on neće nestati, on će i dalje biti prisutan, ali će biti na vrlo niskom nivou. Sve do tog trenutka bit će potrebne mere.
Kako bi se imunizacija građana odvijala što brže, nakon promenade u Novom Sadu, od danas građani mogu da prime vakcinu i u tržnom centru Ušće. Za 100 ljudi koji su se među prvima vakcinisali, obezbeđeni su vaučeri u vrednosti od 3.000 dinara za šoping u tom tržnom centru. Građani su počeli da formiraju red ispred tržnog centra još pre otvaranja vakcinalnog punkta, a zatim se gužva preselila i u hodnike. Ipak, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da se i pored velikog broja ljudi sve odvija kako treba.
Preko 100 ljudi se za prvih sat vremena redovi su i dalje tu, ali je važno da je sve preduzeto na vreme, da su tu i redari, da je tu služba obezbeđenja, da su svi lekari i svi tu potrebni i slobodna je vakcinacija bez zakazivanja. Građani mogu izabrati bilo koju od četiri vrste vakcina koje su ovde na raspolaganju, znači i Pfizer, i Sputnik, i AstraZeneca, i Sinopharm. Također tokom vikenda je radno vreme isto od 9 do 21 sat. Pored ovoga, u gradu još uvek postoje, znači rade nesmetano sa radom i ostali punktovi gde građani mogu doći bez zakazivanja.
Uticaj procesa vakcinacije na epidemijsku situaciju analizirat će se na sednici kriznog štaba, nakon koje ćemo znati i da li će mere koje su trenutno na snazi biti relaksirane.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 21 osoba. Time je broj žrtava porastao na 6499. Potvrđeno je još 1366 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 138 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 12869 uzoraka.
Počela je isplata državne pomoći građanima od prvih 30 evra. Prema rečima ministra financija Siniše Malog, uplata u dinarskoj protivrednosti je legla na račune 1.635.133 penzionera. Sutra će pomoć biti isplaćena korisnicima socijalne pomoći, a naredne nedelje počinje isplata pomoći svim prijavljenim građanima. Ministar je za Tanju rekao da se za pomoć do sada prijavilo oko 3.450.000 građana. Mali je pozvao sve građane da se vakcinišu kako bi se što pre došlo do kolektivnog imuniteta, a ko se vakcinisao ili to planira da uradi do kraja maja, dobit će i pomoć države od 3.000 dinara.
Svaki naš sugrađanin koji do 31. maja primi makar jednu vakcinu imaće pravo na dodatnih 3.000 dinara. Mi ćemo tih 3.000 dinara isplatiti nakon perioda prijavljivanja. Prijavljivanje traje od 1. juna do 15. juna. Biće preko portala Uprave za trezor. Napravit ćemo nov portal koji će biti operativan od 1. juna. Dakle, i odmah nakon 15. juna, negde do 20. juna, mi ćemo i ovih 3.000 dinara isplatiti. Dakle, pozivam sve građane Srbije da se vakcinišu. Za nas je važno da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta, da što pre imamo 3 miliona građana koji su se bar jednom vakcinom vakcinisali, kako bi mogli da potpuno otvorimo našu ekonomiju, potpuno otvorimo našu privredu i da se vratimo u normalu koju smo imali pre pandemije koronavirusa.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus ocenio je kao istorijsku odluku Sjedinjenih Američkih Država da podrže globalno odricanje od zaštite intelektualnog vlasništva nad patentima vakcina protiv COVID-19. On je na Twitteru naveo da se u ovom kritičnom vremenu takvom odlukom dobrobit ljudi svuda u svetu postavlja kao prioritet. Odmah posle odluke SAD-a i Evropska unija je promenila svoj dosadašnji stav i najavila da je spremna da razgovara o američkom predlogu. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Čim je posle jučerašnjeg sastanka u Svetskoj trgovinskoj organizaciji stigla vest da su Sjedinjene Američke Države predložile da patenti za proizvodnju vakcine postanu besplatni, Evropska unija jutros je promenila dosadašnje mišljenje i složila se sa Vašingtonom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen već jutros najavila je da je spremna da diskutuje. Stav Evropske komisije bio je do sada da ništa ne treba menjati, kako je u više navrata izjavljivao komesar za unutrašnju trgovinu Thierry Breton, dok je Ursula von der Leyen ranije izjavila New York Timesu da je protiv ukidanja prava na patente za vakcine protiv COVID-19 jer treba očuvati duh privatnog sektora, kako je rekla. Do promene stava Brisela došlo je posle saopštenja Catherine Tai, predstavnice Sjedinjenih Američkih Država u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, u kome se kaže da je, citiram, reč o svetskoj zdravstvenoj krizi, da, citiram, izuzetne okolnosti pandemije COVID-19 traže primjenu izuzetnih mera. Naglašava se da je najhitnije potrebno isporučiti što veći broj sigurnih i efikasnih vakcina što većem broju primalaca. Međunarodna federacija farmaceutske industrije ocenila je u jednom saopštenju da je odluka Sjedinjenih Država razočaravajuća, a njen predsjednik naglasio je da bi privremeno ukidanje prava na patente dodatno oslabilo lance snabdevanja i podstaklo širenje lažnih vakcina, kako je rekao. Suspenzija patenata donekle bi smanjila kolosalne zarade farmaceutskih grupa, ali bi omogućila da se vakcine proizvode širom sveta, kako bi se čovečanstvo približilo kolektivnom imunitetu i virus, nemajući gde da opstane, prestao da mutira. Kao što smo izveštavali, sastanak Generalnog saveta Svetske trgovinske organizacije završen je sinoć u Ženevi bez sporazuma o privremenom ukidanju prava na patente za proizvodnju vakcina protiv COVID-19, kako su to tražile Indija i Južna Afrika uz podršku stotinak zemalja u razvoju. Portparol Svetske trgovinske organizacije rekao je po završetku sastanka da će predlog Indije i Južne Afrike biti izmenjen. On je najavio da će nova verzija biti podneta na razmatranje sljedećeg utorka.
Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Rabatu sa predsjednikom vlade Maroka Sadom Dineom El Otmanijem i u razgovoru istakao da između dvije države ne postoje otvorena pitanja, a bilateralne odnose Srbije i Maroka ocenio kao vrlo dobre, prijateljske i iskrene. Izrazio je uverenje da će posjeta Maroku dati podstrek za suštinsko unapređenje bilateralnih odnosa u cjelini, te naglasio da je Srbija opredeljena da sa Marokom razvija sveobuhvatnu saradnju i očekuje dalje intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomskih odnosa. Selaković je zahvalio Otmaniju na doslednoj politici i principijelnom stavu Maroka u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i na dosadašnjoj aktivnoj podršci naporima Srbije da očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet.
Ministri spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta pozvali su Beograd i Prištinu da konstruktivno učestvuju u pregovorima u okviru dijaloga uz pomoć Evropske unije i da u potpunosti normalizuju odnose kroz sveobuhvatan i pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti. Oni su u zajedničkoj izjavi na kraju samita u Londonu ocenili da neopravdane spekulacije o promjeni granica po etničkim linijama nije rješenje na izazove sa kojima se region Zapadnog Balkana suočava i da bi takve promjene predstavile prijetnju regionalnoj bezbednosti.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je u Prištini da Hrvatska podržava dijalog Beograda i Prištine i da se protivi bilo kakvoj promjeni granica u istočnoj Europi. On je posle sastanka sa ministarkom spoljnih poslova u vladi privremenih prištinskih institucija Donikom Gervalom rekao i da će Hrvatska podržati viznu liberalizaciju za takozvano Kosovo, prenosi Gazeta Ekspres. Grlić Radman je također najavio da će Hrvatska na Kosovo i Metohiji postaviti vojni kamp koji će, kako kaže, uticati na stabilnost regiona.
Trojica Albanaca napali su sinoć meštani na Velike Hoče Miroslava Lukića, saopštila Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Prvo su ga verbalno vređali, a potom i fizički napali i povredili. Lukić je zadobio prelom nosa i nalazi se na bolničkoj observaciji. U slučaju obaveštena policija, napadači su privedeni. Iz kancelarije navode da su žitelji Velike Hoče i Orahovca mjesecima na meti lokalnih Albanaca koji na njihove imanja puštaju stoku i tako im uništavaju poljoprivredne zasade. Srpska lista je ocenila da je krajnje vrijeme da se predstavnici međunarodne zajednice jasno opredele prema seriji incidenata u kojima se napadaju Srbi i njihova imovina, jer je, kažu, očigledno da kosovska policija ne želi da zaštiti Srbe, posebno južno od Ibra. Ističe se da više desetina napada godišnje nikada ne dobije sudski epilog i da to govori da je ćutanje kosovskih institucija znak odobravanja za nasilnike i ekstremiste.
Slušate novosti dana. Ministri spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta su u zajedničkom saopštenju po završetku samita u Londonu poručili da će nastaviti da sarađuju u zaštiti demokratije i ponovo kritikovali poteze Rusije i Kine. Jačanje savezništva osnovna je tema i razgovora tokom posete američkog državnog sekretara u Ukrajini. U međuvremenu dva saveznika u okviru G7, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, nastavili su diplomatski sukob oko pravila za ribolov u kanalu La Manche. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Grupa 7 će nastaviti da jača mehanizme za brzi odgovor na sve pretnje po demokratiju, koje obuhvataju i širenje lažnih vesti, navodi se u zajedničkom saopštenju ministara najrazvijenijih zemalja sveta. Na udaru kritika naročito su Kina i Rusija zbog, kako je istaknuto, zlonamernog i nasilničkog ponašanja u međunarodnim odnosima. Kina je saopštila da su zemlje Zapada te koje se ponašaju kao nasilnici i smatraju sebe globalnim policajcima. Rusija je negirala mešanje u događaje van svojih granica, uz poruku da Zapad zapad zahvata antiruska histerija. Nema novih informacija o mogućem sastanku predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u Moskvi. Šef američke diplomatije Antony Blinken rekao je da se o susretu Josefa Bajdena i Vladimira Putina razgovara, ali da je ključno da se promene ukupni odnosi dveju zemalja.
Moram da kažem da smo manje koncentrisani na predsjednika Putina ili na bilo koju drugu ličnost, već razmatramo poteze Rusije u celini. Predsjednik Biden je jasno rekao da će Amerika odgovoriti na sve pokušaje Moskve da destabilizuje prilike u svetu. Sa druge strane, ne želimo da izazivamo sukob po svaku cenu. Potrebni su nam stabilni i predvidivi odnosi. Nadamo se da će ruske vlasti odabrati taj put i da ćemo sarađivati tamo gdje je to moguće u zajedničkom interesu. Ali da ponovim, sve će to zavisiti od poteza Rusije.
Posle samita Grupe 7, američki državni sekretar otputovao je u Kijev, gdje je zvaničnicima preneo podršku Vašingtonu u vezi sa potencijalnim pretnjama iz Rusije. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba je naglasio da Ukrajina želi da održava saradnju sa zapadnim svetom.
Sjedinjene Američke Države su najvažniji saveznik Ukrajine u oblastima bezbednosti i odbrane. Sva pomoć koju dobijamo već nekoliko godina je dobrodošla i naš narod ceni vašu podršku. Radit ćemo i na razvijanju ekonomske saradnje i na energetskim projektima. Ukrajina je spremna da u ovom delu Evrope brani vrednosti za koje se Amerika zalaže, a znamo da su one često ugrožene u našem regionu.
Do nesuglasica dolazi i među saveznicima. Evropska komisija pozvala je na smirivanje tenzija nakon što su Francuska i Velika Britanija uputile brodove ka ostrvu Jersey zbog spora oko prava na ribolov posle Brexita. Francuski ribari i dalje prete blokadom glavne ostrvske luke u La Manšu. Britanski zvaničnici u tom području odbijaju da daju dozvole za ribolov francuskim brodovima. Ostrvo formalno nije u sastavu Britanije, ali se smatra posjedom krune, odnosno teritorijom za koju je odgovorno Ujedinjeno Kraljevstvo.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sveti Georgije se na ikonama predstavlja u vojvodskom odelu na konju sa kojeg kopljem proba da aždaju. Aždaja na ikoni predstavlja mnogo božačku silu koja je proždirela brojne nevine hrišćane. Đurđevdan je jedna od najčešćih krsnih slava kod Srba i praznik sa brojnim običajima koji se razlikuju od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Svima koji slave Đurđevdan želimo srećnu slavu.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je ministru odbrane Nebojši Stefanoviću i svim pripadnicima garde 6. maj, dan jedinice. Istako da gardisti, nastavljajući tradiciju Srpske gvardije, dugu 191 godinu, obavljaju dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem i tako oličavaju najviše vojne vrline. Doslednim i efikasnim angažovanjem u izvršavanju postavljenih zadataka i neprekidnim sustavnim usavršavanjem, iz godine u godinu unapređujete posebno oblast vojnog protokola za potrebe državnog i vojnog rukovodstva i time doprinositi jačanju ugleda kako vojske, tako i Republike Srbije, navodi se u Vučićevoj čestitki. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je pripadnicima garde poručio da dostojno čuvaju stečeni ugled kroz vekove i čine naš narod ponosnim. Naređenje kneza Miloša Obrenovića na današnji dan pre tačno 191 godinu na Đurđevdan formirana je gvardija čije tradicije baštinite i nastavljate, naveo Stefanović.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa stalnom predstavnicom programa Ujedinjenih nacija za razvoj Francine Picap o ciljevima i narednom petogodišnjem programu koji ta organizacija ostvaruje u Srbiji. Predsjednica vlade istakla je da organizacija pruža podršku i pomoć Srbiji u svim važnim i osjetljivim pitanjima koje se tiču iskorenjivanja siromaštva i nezaposlenosti, poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, kao i unapređenja rodne ravnopravnosti i položaja manjinskih grupa u cilju razvoja demokratije i vladavine prava. Francine Picap ocenila je da su demografske promjene prepoznate kao najveći izazov sa kojim se suočavaju ne samo Srbija, već i zemlje regiona. S obzirom na to, kako je objasnila, depopulaciona politika će biti najvažnija tema koju će ova organizacija u saradnji sa vladom i nadležnim institucijama posvetiti najviše pažnje u predstojećem periodu.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović održali su konsultaciju o dinamici promjene Ustava. Dogovoreno je da se održi više javnih slušanja u Beogradu, kao i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kako bi javnost na transparentan način bila upoznata sa predlozima za promjenu najvišeg pravnog akta. Javna slušanja biće organizovani sa predstavnicima stručne javnosti, profesorima i advokatima, kao i sa organizacijama civilnog društva i predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija.
Konsultacije sa delom opozicije u okviru međustranačkog dijaloga nastavljene su u sedištu delegacije Evropske unije u Beogradu sa posredničkom četvorkom koju čine bivši europarlamentarci Eduard Kukan i Knut Fleckenstein, kao i aktuelni poslanici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. Danas pojedinačno razgovaraju predstavnici Narodne stranke i Pokreta Dveri. Za mala poljoprivredna gazdinstva, ali i za preduzeća, juče je počela prijava za novčane podsticaje koje daje država u saradnji sa Svetskom bankom. Sa ukupnim budžetom od 38 miliona dolara, projekat će trajati 3 godine, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Maksimalni iznos koji jedno gazdinstvo bespovratno može dobiti je 25.000 evra, dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Može da konkuriše svako gazdinstvo. Sad je ovaj javni poziv namenjen za voćare, povrtare, vinogradare, za proizvođače cveća. Traje javni poziv do 4. juna. Imaćemo još 2 ovakva poziva, jedan će biti namenjen za stočare, pa onda posle toga za ratare, tako će biti obuhvaćene sve proizvođačke grupe i tu nećemo imati nikakve problema. 14 banaka je uključeno u ovaj sistem i 10% mora poljoprivrednik da obezbedi sam. Ukoliko bude veći broj prijava, mi ćemo imati rangiranje, prednost onda imaju mlađi, istočna, južna Srbija, mala gazdinstva imaju apsolutan prioritet, zadruge što se tiče pravnih lica.
Nedimović ističe da ukoliko bude veći broj prijavljenih prednost prilikom rangiranja, imaće žene i oni iz nerazvijenih područja.
Mala gazdinstva imaju apsolutan prioritet, zadruge što se tiče pravnih lica. Ja smatram da će biti ovo jedan dobar poziv i čujem već Priboj, Prijepolje tamo da ima zahteva za profakture za traktorima, da je, mislim, ne rekuše neki dan, sam gledao na nekoj prijepoljskoj televiziji, 120 već profaktura izdalo jedno preduzeće.
Nedimović navodi da bi se dobila subvencija od države za kupovinu mehanizacije. Vrednost opreme mora biti bar 20.000 evra.
Evo na primjeru jednog traktora. Ako on košta 20.000 evra sa PDV-om, 50% dobijete bespovratno, konkurišete kod uprave za agrarno plaćanje. Dakle, to je prva tačka na koju morate se obratiti. Ako dobijete rešenje uprave za agrarna plaćanja, onda idete kod poslovne banke da biste obezbedili kredit od 40%. To je u ovom konkretnom slučaju 8.000 evra i 2.000 evra morate obezbediti sami. U obavezi ste 5 godina, na primjer, kad je reč o traktoru, ne smete da ga otuđite.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović zaključuje da je zbog epidemije virusa korona smanjena potražnja za krompirom. Zato je država otkupila 300 tona krompira od poljoprivrednih proizvođača, koji će biti prodavan u našim velikim marketima. Kako bi se omogućio bolji plasman domaćih proizvoda na tržište, Nedimović je najavio uvođenje posebnih carinskih taksa u zimskom periodu na poljoprivredne proizvode iz uvoza.
Ugovori za kupovinu 15 seoskih kuća sa okućnicom uručeni su u Pančevu izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa prebivalištem na teritoriji tog grada. Kuće su kupljene u okviru regionalnog stambenog programa u Srbiji. Vrednost donacije za svaku kuću pojedinačno je 11.000 evra.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić izjavio je da ovih dana počinje prijava za još 20.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Precizirao je da je rebalansom budžeta odvojeno 100 miliona dinara za 20.000 vaučera koji vrede po 5.000 dinara.
Jedini je uslov da se provede minimum 5 noćenja u nekom od objekata u Srbiji. Tih objekata ima više stotina, dakle svake godine ih je sve više. Oni su se prijavljeni i objavljeni na sajtu Ministarstva trgovine, telekomunikacije i turizma. Ono što je važno da napomenemo da svaki građanin Srbije može da aplicira za ove vouchere. Jedini uslov je da nema prihode veće od 70.000 dinara mesečno. Potrebno je da na sajtu odabere objekat, izvrši rezervaciju u tom objektu, može samostalno, može preko turističke agencije, da sa tom potvrdom rezervacije ličnom kartom prijavi se u bilo kojoj pošti na teritoriji Republike Srbije i vaučer će stići na kućnu adresu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održava se dvodnevni naučno-stručni skup projekat Jadar, šta je poznato. Ministarka Zorana Mihajlović je ponovila da je pitanje zaštite životne sredine odlučujuće za sve odluke koje se budu donosile u vezi sa svim rudarskim projektima, pa i sa onim u Jadru. Srpska akademija nauke i umetnosti je predložila da se oformi nezavisno stručno telo koje će razmotriti sve aspekte tog projekta, zabeležila Jovana Obrenić.
Jadarski basen kod Loznice poseduje količine rude koje su među najvećima u Evropi, ističe ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Zahvaljujući prirodnom bogatstvu koje poseduje, Srbija se visoko pozicionira kao strateški bitna zemlja na evropskoj i svetskoj karti kritičnih mineralnih resursa, kaže ministarka, i postavlja pitanje, jesmo li dovoljno bogata zemlja da se odreknemo prirodnog bogatstva koje može biti temelj naše privrede i stub jake ekonomije?
Potencijal za privredni rast jeste nesumnjiv, kao i za rast zaposlenosti i visoko kvalifikovanih poslova, direktno i indirektno, kao i rast industrijske proizvodnje. Uticaj na bruto društveni proizvod direktno 3% samo iz procesa rudarenja. U procesu proizvodnje litijumskih baterija, jer cilj nije samo rudarenje i eksploatacija litijuma, preko 8% moguće proizvodnje električnih vozila između 11 i 15%.
Profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu Ratko Ristić primećuje da je Srbija prepoznata kao resursna zemlja za pravljenje baterija za automobile. Međutim, uprkos uveravanjima nadležnih, profesor smatra da bi to našoj zemlji donelo nesrazmernu ekološku štetu i dugoročno gledano veće gubitke od dobiti.
Smatram da je neophodna izmena zakonske regulative koja definiše rudarstvo i geološka istraživanja i da je potrebna stroga kontrola rada Ministarstva rudarstva i energetike. Čini mi se da je ekološki senzibilitet naše zajednice dovoljno sazreo da više nije moguće tako jednostavno i tako lako bilo kome ko ispuni uslove davati istražna, a kamoli eksploataciona prava.
Pored ekoloških, Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu ukazuje na probleme očuvanja kulturne baštine na tom području.
Ja napominjem da se u dolini Jadra nalazi oko 50 preistorijskih kulturnih nalazišta, na teritoriji grada Loznice oko 120 registrovanih lokaliteta. Ono što je zastrašujuće jeste da je druga lokacija za njihovu deponiju upravo arheološko nalazište Paulje, koje predstavljaju verovatno najvažnije nalazište tog tipa u celom ovom delu Evrope. Jeste da su oni učestvovali u iskopavanju finansijske, ali ne zato što su to želeli ili hteli, nego isključivo i samo zbog našeg zakona o kulturnim dobrima.
Predstavnica Rio Tinta u Srbiji Vesna Prodanović navela je da bi postrojenje Jadar trebalo da počne da radi 2027. godine i dodala da će rudnik biti podzemni, a ne površinski kop, kako se često navodi, tvrdeći da neće biti kiselog otpada, kao i da je u rudi sadržaj toksičnih metala nizak, a da će projekat poštovati važeću zakonsku regulativu.
Trenutno je do ove površine oko 4000 hektara u izgradnji. Dakle, niti modern industrijski projekat devastira zemljište i ako možemo da budemo iskreni, ne brani se srpska poljoprivreda u Jadru. A kao što sam rekla, zemljište koje je potrebno obezbediti za ovu namenu je pretežno poljoprivredno zemljište treće i četvrte kategorije. Ali da se razumemo, rudaranje otvorenim kopovima takođe nije bauk. Za svaki proces danas postoje moderna i prihvatljiva tehnička rešenja. Tu se litijum ništa ne razlikuje od bilo koje površinske eksploatacije u svetu.
Uoči skupa ispred zgrade Akademije nauka održan je protest grupe aktivista Udruženja građana i stranaka koje se protive istraživanjima i eksploataciji litijuma u Srbiji. Nezadovoljni su i zbog toga što su tek drugog dana skupa na samom kraju dobili priliku da izlože svoje argumente protiv tog projekta. Na pisarnici Akademije predali su obaveštenje naslovljeno na predsednika Vladimira Kostića, u kome se navodi da građani 14 opština i gradova ne žele rudnik, niti geološka istraživanja u svom okruženju.
Radna grupa vlade Srbije za nadzor svih potencijalnih zagađivača reke Pek utvrdila je da je Ziđin na vreme ispunio sve zahteve inspekcijskog tima, saopštila je kompanija. Pohvaljen je projekat koji nije bio deo naloženih mera, a odnosi se na povraćaj 95% procesnih voda iz filtraže u pogon flotacije Majdanpeškog rudnika, kažu u Ziđinu.
Komemoracija povodom smrti glumca Feđe Stojanovića biće održana u Teatru Atelje 212 u subotu 8. maja u 12 časova. Kremacija će biti istog dana na Novom groblju od 14 časova. Poznati glumac je preminuo juče u 73. godini nakon teške bolesti. Pripremio Ranko Stojilović.
Otišao je Feđa Stojanović, mera vrednosti u glumačkoj profesiji. Ostaće upamćen po velikom broju uloga koje je ostvario u Ateljeu 212, Zvezdara teatru, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao i po ulogama u serijama i filmovima. Feđa Stojanović diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti 73. godine i od tada je bio stalni član Ateljeja 212. Seća se glumac i hroničar Ateljeja Dejan Čavić.
Kasnije je on ušao u repertoar temeljito, razigrao se, razbokorio, proširio svoj glumački dijapazon i svoj glumački dar. Postigao je u glumi dosta, razotkrivao se do kraja.
Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda, poznavao je Feđu Stojanovića još od dana na Pozorišnoj akademiji, a plodna saradnja nastavljena je i u radiju.
Bio je jedan vrlo suptilan glumac sa fantastičnom intuicijom i uvek je bio jako radoznao i uvek je hteo da, kao što je ime predstavio iza kulise, da vidi šta se krije iza te uloge. I nikako ne smemo da, odnosno ja ne smem da zaboravim čuvenu emisiju Srpski na Srpsku koji danas ide na talasima Radio Beograda. On je bio uključen od samog početka. Bilo je jako zanimljivo da su i on i Jadranka Selec odmah je stvorio, da kažem, lik. To je bio jedan onako starinski gospodin, glumac sa velikim G.
Feđa Stojanović je ostavio traga u trocifrenom broju radiodrama. Laureat je nagrade Vitomir Bogić za najbolje glumačko ostvarenje na radiju zajedno sa Jadrankom Selec.
On je posebno ljubav imao prema radiju od malih nogu i to je trajalo celog života. I u taj rad unosio je posebnu radost, ljubav, opuštenost i duhovitost. A takav je bio i kao čovek. I svakom liku je davao neku plemenitost malog čoveka. Igrao je uvek, po meni, na neobičan i samo sebi svojstven način, što smatram posebnom veličinom za glumca.
Ulogama u filmovima Tamo i ovde, Ljubav i drugi zločini, Charleston za ognjenku, Flert, Lepa sela lepo gore, Višnja na Tašmajdanu, ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji, a bio je i važan deo glumačkih ekipa, popularnih serija. Značajan trag ostavio je i u emisijama Veče uz radio i Krivo gledalo Radio Beograda.
Ja sam sentimentalno vezan za radio, zato što sam ja bio član one čuvene dečije radio grupe koju je vodio legendarni Bata Milodinović, tako da sam ja još kao dete, ja sam bukvalno došao sa 7-8 godina u Radio Beograd. Preko tog Radio Beograda sam ja igrao puno i na televiziji, čak i na onoj eksperimentalnoj televiziji, igrao sam i na filmu, sve to bilo preko Radio Beograda. Nikad mi nije teško da radim na radiju, da sam ja zaista vezan, ljudski i sentimentalno.
Komemoracija Feđi Stojanoviću biće održana u njegovom ateljeu 212 u subotu u 12 sati, a kremacija je na Novom groblju u 14 časova.
U novostima danas sada o sportu Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri londonskog Arsenala dočekuju večeras Villarreal od 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije u revanš meču polufinala Lige Evrope, gde će juriti minus iz prvog meča od 2-1. Ako ostvare plasman, obezbedit će englesko finale i u drugom po značaju evropskom takmičenju, pošto je skoro nemoguće da Roma u drugom polufinalu nadoknadi 6-2 iz prvog meča protiv Manchester Uniteda. Evropska fudbalska unija suspendovaće na 2 godine klubove koji se ne odreknu zvanično Super lige, pozivajući se na član 51 statuta, saopšteno je iz Niona. Za takvu akciju najviše se zalaže predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, koji želi da se kao pobednik u ovom ratu sa odmetnicima dodatno dokaže i potvrdi svoju rešenost da spreči formiranje takmičenja koje bi ugrozilo supremaciju organizacije na čijem je čelu. Finale Lige šampiona igraće se definitivno u Istanbulu 29. maja, potvrđeno je iz UEFA, iako su u Turskoj zbog COVID-a posebne mere na snazi, ali i bez obzira na to što u finalu igraju dve ekipe iz Engleske. U jednom momentu pojavile su se spekulacije da bi London, odnosno Wembley, mogli da budu alternativa lokaciji igranja finala. Turska je u lockdownu od 17. maja, ali to nama ne smeta. Radimo sa Turskom federacijom i tamošnjim vlastima kako bi svi koji dođu na finale bili bezbedni, navodi se u saopštenju UEFA. Razmatra se mogućnost da se dozvoli prisustvo po 4000 navijača oba tima. Jasno je, međutim, da je to shodno situaciji sa koronavirusom malo verovatno. Srpski sudijski ekspert i nekadašnji internacionalni fudbalski arbitar Dejan Nedić jedan je od kandidata za novog predsjednika sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, prenose brojni srpski mediji. Reforme u strukturi Fudbalskog saveza najavljuju se već izvesno vreme, a posebno se apostrofira sudijska organizacija kao najproblematičnija kada je u pitanju nameštanje utakmica u domaćem fudbalu. Očekuje se da će do izbora na svim nivoima u Fudbalskom savezu doći u septembru, a uzevši u obzir da će se od naredne sezone u srpskom fudbalu angažovati i VAR tehnologija, smatra se da će upravo pozicija predsjednika sudijske komisije imati ogromnu važnost. Šef stručnog štaba košarkaškog kluba Nižnji Novgorod, Zoran Lukić, izabran je za najboljeg trenera FIBA Lige šampiona u sezoni 2020-21. Srpski stručnjak dobio je 26% glasova i osvojio je prvo mesto ispred Ćusa Vidorete, stratega Tenerifa, i Stefanovsa Dedasa, trenera Hapoela.
U ovom trenutku na severu zemlje znatno je svežije nego na jugu. U Somboru je 15 stepeni, a u Leskovcu 23. U Novom Sadu trenutno 17 stepeni, u Beogradu 18, a u Nišu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severozapadu zemlje na oblačenje sa kišom, koje će se u toku dana širiti ka centralnim delovima. Južni i jugozapadni vetar u pojačanju i skretenju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, najviše dnevno od 17 na severu Vojvodine do 30 na jugu Srbije. U Beogradu u veći deo dana suvo sa slabim i umerenim južnim jugozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.